mul on tunnet inimeste hulgas, kes ei ole käitumisteadustega nagu väga süvitsi läinud, et see selline intuitiivne lahendus on praktiliselt alati teavitamine. Et meie eeldus kuidagi on see, et inimesed ei tea ja kui nad teaksid, siis nad käituksid teistmoodi. Ja tuleb välja, et see teadmine on nendest käitumist mõjutavatest faktoritest nagu oluline, aga mitte kõige olulisem. Ja tihti ta ei ole isegi oluline. Et on mõned muud asjad, noh, ongi näiteks nagu kättesaadavus või sotsiaalne norm, et mida teised sinu ümber teevad või sinu enda uskumused selle käitumise nagu vajalikkuse või kasulikkuse kohta.
Tere tulemast kuulema saatesarja Müksud ja mülkad, kus arutleme selle üle, kuidas meie otsuseid mõjutatakse. Minu nimi on Heidi Reinson ja täna meie 10. Juubelisaates on külas Riina Raudne, rahvatervise ja käitumisteaduste ekspert. Tere, Riina!
Tere, Heidi! Suur aitäh kutsumast!
Minu jaoks tuleb tunnistada, et kui ma näen sind ja kuulan Riina Raudse nime, siis minu jaoks see esmalt ikkagi seostub kampaania või algatusega joome poole vähem. Võibolla see ise, eks ole, ei seo kogu oma identiteeti selle joome poole vähem algatusega, aga et minu jaoks lihtsalt see on see kadestus väärselt äge asi, mis sa oled teinud. Aga räägi, mis sul praegu on teoksil, millega sa praegu tegeled?
Jah, mul on olnud pikk elu, et oli enne joome poole vähema erinevaid asju käsil, kus inimesed tundsid mind ka näiteks HIV-riinana. Või turvalise seksuaalkäitumise teemade eest kõnelejana ja on olnud hiljem asju, et tegelikult peale seda joome poole vähemat ja alkoholiga seotud tööd, mis siis jäi aastatesse umbes 2012 kuni 2016, et ma olen rohkem olnud erasektoris teinud erinevaid kasutajauuringuid ja teinud sellist strateegiakonsultatsiooni rohkem viimastel aastatel vabakutselisena erinevatele ettevõtetele aidanudki neil paremini mõista, kes nende kasutaja on ja mida nende kasutaja üritab oma elus saavutada ja milleks nende kasutaja nende toodet kasutab. Ja viimasel, eriti veel kõige viimasel ajal, ütlekski sellel lõppeval aastal, on kuidagi hästi suure rõõmuga tulnud tagasi või kuidagi elu on toonud mulle jälle uuringuid, mis on olnud hästi tugevalt nagu tervise sektoris ja tervise käitumisega seotud. Ja see kõik on olnud nii tähendusrikas ja tore. Ma arvan, et mul on olnud elu kõige parem, kõige tähendusrikkam nagu professionaalne aasta. Ja nüüd ma järjest rohkem olen ennast sidumas Tartu Ülikooliga. Õpetasin just ühte kursust rakendusliku käitumisteaduste magistrantuuris, mille pealkirjaks oli
tervise käitumise mudelid.
Tervise käitumise mudelid, jah. Me mäletagi, kuidas me seda nimetasime, see nimetamine oli
võtuk aega. Ma võtsin seda eeskujuks, sinu slaidid olid nii ilusad, siis ma oli kohe, minu majanduskäitumine tuli kohe pärast seda, siis mõtlesin, mina küll nii ilusaid slaide ei viitsi teha.
Jah, ongid slaidiprogrammid aitavad sellega. Aga jah, ma liitusin ka peremeditsiini ja rahva tervishoiu osakonnaga ja hakkan õpetama kevadel 5. aasta arstitudengitele sellist valikainet, mis on põhimõtteliselt nagu teenuse disain tervishoius ja kaasav otsustamine ja teenuse disain. Ja need on võibolla paar asja, mis ma tooks välja.
Vägev. Ma pean ikka siin juubeli saates küsima selle pisut provotseeriva küsimuse, mida ma kõigilt küsin. Kuidas sulle tundub, kas inimesi on lihtne mõjutada?
Saan vastata siin ainult selle ainuõige mantraga, mis minu taustast rahvatervise alastest õpingutest tuleb, et vastus on, et oleneb.
Õige vastus, aga jah.
et see oleneb, keda mõjutada, milleks mõjutada, mida tegema mõjutada, kust me alustame, kuhu me peaks jõudma. Et kas sa tahad mõjutada, kas on vaja mõjutada suurt gruppi või väikest gruppi, palju sul aega on, sellest siis sõltub, kas on lihtne, raske või võimatu.
Kas sa
tooks... kas oli ammendav vastus? Minu arust see võtas kõik kokku.
See on õpi, jah, just, et kui me kunagi õpiku kirjutame, siis see on nagu siis see algus või lõpp või jah, kokkuvõtte. Aga mis on sinu karjääris olnud sellised näited nende selle spektrumi nagu äärtes, et mis on olnud nagu tagant järgi selline imelihtne ja mis on olnud võimatu?
See on ka väga huvitav küsimus, et minu mõelest kogu see käitumisteaduste teema ongi hästi lai ja seal on ka võimalik tohutult spetsialiseeruda, on ju. Ja ma arvan, et mina olen tegelenud mingit tüüpi otsaga ja ma olen tegelenud see ots, mis mind kõige rohkem huvitab, ongi tegelikult siis see, võibolla see esialgne kasutaja või patsiendi või inimeste vajaduste ja nende nagu tervikkonteksti selline süva uurimine, et nende see sekkumiskohtade leidmine ja need käitumise muutmise projektid, mida ma enda karjääris tagasi vaates nagu saan kõige edukamaks pidada, need on olnud nagu, need on proovinud mõjutada nagu nii fundamentaalseid käitumisi, et üks sekkumine kunagi ei oleks saanud seda teha, et need on alati olnud sellises nagu suures koostöös, et enne ja ma peangi siis ütlema, et ma tunnen nagu tohutud rõõmu ja õnne, et ma olen saanud osaleda sellises nagu hästi konstruktiivses koostöös mingisuguses suures strateegias, kus on olnud palju osapooli. Nende vahel on olnud väga selged kokkulepped, et kuhu me soovime liikuda. Ja noh, nüüd kaks kõige suuremat näidet, kus mul on õnnestunud nagu kaasa töötada, et üks ongi see HIV ja AIDS-i epideemia siis kuidagi kontrolli alla saamine Eestis. Ja ma arvan, et nagu see sai kontrolli alla tänu sellele just, et meil oli hästi nagu põhjalik riiklik strateegia, kus oli ära kaardistatud, kes on need erinevad riskigruppid ja siis igale riskigruppile tehti nagu sama aegselt teaduskirjanduse põhjal kõige tõenduspõhisemaid sekkumisi ja need tulemused on olnud väga-väga head, et noh, meil oli HIV tegelik epideemiline selline plahvatus 90. lõpus 2000. alguses ja põhimõtteliselt ma arvan selle strateegia abil kuidagi sai selle leviku peatada, et see ei võta ära seda juba suureks paisunud nakatunute arvu, aga, aga ei ole ka näha, et nagu see oleks tohutult levinud ja hästi äge no, ja seal olidki põhimõtteliselt sekkumised on ju siis süstiva narkomaania vallas seksuaaltervise vallas, et vaatadki, et, no, et mis on selle konkreetse haiguse nii-öelda siis levikuteed ja sa üritad mõelda, kuidas saaks nendel levikuteedel seda levikut kas tõkestada või vähendada kahjusid. Et see on hästi huvitav näide, kuidas millega mina tegelesin seal ja ma sattusin siis selle teema peale, siis kui mul oli magistritöö teemat vaja valida. Ma sattusin võrdlevalt uurima, et mida Eesti ja Leedu olid erinevalt teinud oma sellises riiklikus vastuses, riiklikus reaktsioonis HIV-epideemiale. Ja selles võrdluses tuli välja, et Leedu oli algusest peale teinud no, väga, väga opportunistlikult, et lihtsalt olid leidunud inimesed, kes väga-väga tahtsid seda teha ja nad olid nagu kuidagi sellistel positsioonidel, et see tuli neil hästi välja, aga nad olid teinud sellist riikliku kommunikatsiooni, mis pidas ennetust tähtsaks ja haris inimesi nagu algusest peale mitu aastat enne, kui see epideemia laialdaselt Leetu jõudis. Nii et kui esimesed nakatunud tulid, nad kohe-kohe kiiresti said juba need tõenduspõhised sekkumised käiku lükata. Et millest ma siis räägin, on konkreetselt süstlavahetuspunktid, eks. Ja samal ajal meil, ma arvan, ka tehti ennetust, aga kuidagi see teema jäi hästi palju rohkem stigmatiseerituks. Mulle alati meeldib see välja tuua, et Leedus seda teemat juhtis üks pikke edukas meesarst, kes tegi selle oma teemaks ja Eestis olid kaks vene keelt kõnelevat naisarsti, kes aastaid rääkisid, kuidas meil on siin hepatiidi levik süstivate narkomaanide hulgas ja et kui üks neist saab HIV, siis kindlasti see nagu tohutult levib ja täpselt nii juhtuski, aga kuidagi aastaid ja aastaid neid ei võeta üldse kuulda. kui meil lõpuks epideemia oli ära üle käinud, et minu järeldus sellest minu magistritööst oligi, et kui me Eestis samasugust kommunikatsiooni ikkagi läbi ei tee, et kuidagi avalikust ei informeeri, mingit konsensust ei ehita, et miks ja kuidas me peaksime selle teema eest hoolt kandma ja kuidas me peaks seda rahastama, kuidas me peaks seda destigmatiseerima, et siis me ei jõua kuhugi, kui me neid interventsioone, neid sekkumisi teeme lihtsalt niimoodi vaiba all kuidagi edasi. Ja noh, see, ma arvan, see kõige revolutsioonilisem asi, mis kuidagi sellega kaasas käis, oli, et üldine seksuaaltervis nagu hästi palju paranes, et ka näiteks, kui sa mõtled, kui palju varasematel aastakümnetel tehti näiteks aborte Eestis ja kordusaborte, et see lihtsalt tohutult vähenes, et mingi, jällegi mul ei ole täpseid numbreid, ma ei ole tükk aega vaadanud, aga noh,
ja see oli väga drastiline.
See on ülidrastiline, et noh, mingi ala 20 000 abordilt aastas, kuni see, noh, mingi alla 3000 aastas, mingisuguse 10 aasta jooksul, ma ei tea, ma ei mäleta täpselt neid numbreid, aga seal juures nagu alla 25 aastaste hulgas need kordusabordid olid praktiliselt nagu mingi nulli lähedane, et nagu üli võimas. Ja see... Minu jaoks oli selline hästi fundamentaalne õppetund selle kohtaga, et Eesti on väga väike. Tegelikult me saame kokku leppida, me saame ennast mobiliseerida, tegema nagu tarku asju ja mingisugused sellist tüüpi muutused, mida kuskil mujal sa lihtsalt nagu Ameerika suuruses riigis või Inglismaa suuruses riigis. Ma arvan, et seda konsensust kokku leppida oleks lihtsalt hästi palju raskem. Võibolla seal oleks ka nagu palju rohkem mingeid vasturääkivaid gruppe, aga et noh, me saime teha mingi täieliku nagu kultuurimuutuse ja tegelikult ma arvan, et alkoholi puhul ma põhimõtteliselt siis aastaid hiljem nägin nagu sama asja, et see on võimalik ehkki ja nende kahe epideemia võrdluses see on väga huvitav õppetund, kui erinevad kaks erinevat epideemiat on, et kui sa nagu ühega töötad ja lähed seal süvitsi ja õpid selle nagu selliseid tagasiside mehanisme ja sünergiaid ja koostoimeid ja kaardistad, et kus on need kohad, mis nagu sekkumises toimivad ja ei toimi. Et sul ei ole nagu tingimata väga palju ülekanda. Või noh, sa tead nagu, mida otsida, aga kuidas see kõik tööle hakkab, sa ei saa ühe probleemi puhul teisele nagu otseselt ülekanda. Näiteks, et kui me HIV-ga, osa sellest meie kommunikatsioonitööst oli see, et me tegime Eesti ettevõtetes. Meile tundus, et nagu avalikkuse mõjutamiseks hästi oluline on kuidagi erasektorit, Eesti sellist nagu ärisektorit, ärieliiti ka tuua selle teema juurde. Meil õnnestus teha Eesti töökohtades selliseid teavituskampaaniaid ja selliseid seminariseerijaid ja me vist lõpuks terve Eesti sihtasutusega, mis oli siis minu loodud sihtasutus ja väga võimekate teiste inimeste poolt aastaid juhitud sihtasutusega. Minu mõelest nende HIV-teemaliste loengute ja seminaridega me lõpuks olime mingis 350 Eesti töökohas. Wow. Ja paar aastat hiljem, kui me põhimõtteliselt oma samadele klientidele ja koostööpartnerite juurde läksime alkoholist rääkima, see uks oli väga tugevalt kinni. Ja see näitas meile kuidagi seda, et need kaks teemat olid stigmatiseeritud hästi erineval viisil. Ja stigma siis on selline sotsiaalne protsess, mis viib meid vaikusesse. Et stigma võib tähendada, stigma põhimõtteliselt lihtsalt tähendab seda, et mingi teema ei ole parketi kõlbulik. Mm-hmm. Ja see väga tihti see viib selleni, et sul on juhid, ei taha sellest rääkida, sellest ei kõlba rääkida mingites sellistes nagu formaalsetes kohtades, aga see ei jõua ka näiteks poliitikud ei taha neid teemasid eest vedada, see ei jõua rahastusse. Inimesed ei taha olla nende teemade eestkõnelejad ja nendega seotud. Ja kui HIV oli stigmatiseeritud sellel viisil, et inimestel lihtsalt tundus, et enne võibolla, et see on nii nagu kauge ja noh, põhimõtteliselt nagu Ebola, kuskil Narvas on ju, et ma ei tea, et noh, meie nii ta ei jõua või me ei usu, et see siia jõuab, et okei, tulge tehke meile siis neid nagu tulge tehke seda teavitust, et kui te räägite siin nagu turvaseksist ka äkki, see on meie töötajatele nagu lõbus või huvitav või kuidagi saab nalja keset tööpäeva ja täpselt nii oligi, et siis alkoholi puhul see stigma oli hoopis selline, et kuna nii suur grupp inimesi igas töökohast on sellest nii tugevalt mõjutatud, et siis lihtsalt oli...
Me ei taha teada.
Me ei taha teada, ei suuda rääkida sellest, ei taha olla, ei taha näida sellise juhina, kes kuidagi läheb inimeste mingeid individuaalseid asju lahendama. Et noh, hästi, üks hästi konkreetne näide, et kuidas me lihtsalt lendasime nagu täiesti vale lähenemisega peale, hästi valus õppetund, aga oligi see, et me mingi, see oli üks hästi vara, me alles üritasime nagu välja mõelda, et mis see alkoholikultuuri teemaline selline säsitekst on, et kuidas me selle teemale läheneme, mis kõnetab, mis on see uus info, et kuidas me ehitame selle treppi sellest, mida inimesed nagu praegu teavad, mõtlevad, usuvad, tajuvad normidena ja kuidas me ehitame selle treppi sinna, kuhu me siis tahame nagu nendest teadmistest liikuda. Ja kuidas sa sinna jõuad on see, et sa proovid hästi palju erinevaid asju ja siis sa saad hästi valuseid õppetunde ja siis sa saad aru nagu, mis töötab, mis ei tööta, millised naljad töötavad, millised naljad ei tööta. Aga ma mäletan, et hästi alguses me olime ühes hästi väikses ettevõttes ja noh, seal oligi äkki mingisugune 12 või 15 inimest ja enamik neist oli nagu kutsutud kokku sellisesse workshopi, et noh, mõtleme koos siin ja et noh, et aitame seda toredat terve Eesti sihtasutust ja me tegime sellise, otsustasime, et me teeme sellise sissejuhatava avangu ringi, et kõik saavad öelda kuidagi, mida nad juba alkoholi teemast nagu kas teavad või kuidas see neid mõjutanud on. Ja siis me läksime niimoodi ümber laua ja see pilt oli nagu täis nii valusaid lugusid ja inimesed kuidagi avastasid, et vau, ma olen oma kolleegidele rääkinud, et noh, minu isa poos ennast üles alkoholi tõttu või mina arvan, et nagu ikkagi ma ei taha, et mu lapsed kuskil bussijaama taga hakkavad alkoholi jooma oma sõpradega, et seetõttu ma annan neile ise kodus alkoholi, et ma olen seda juba väikselt peale neile teinud. Noh, niimoodi järjest edasi. Ja kui me selle ringi olime ära teinud, siis me mõtlesime, et okei, nüüd hakkame rääkima sellest, kuidas alkohol siis mõjutab aju ja kasvavad aju ja kui halb mõte on anda lastele alkoholi noorena. Aga nagu, kus me olime täielikult orki lennanud, oligi see, et inimesed olid juba nagu rääkinud ära.
Natuke liiga palju.
Jah, et me olime, see oli täiesti ole, et kõik, mis saigi selles situatsioonis juhtuda, oli see, et need inimesed olid kaitsepositsioonil, vihkasid meid, ei tahtnud selle teemaga kunagi enam tegelda. Ja siis me mõtlesime, pidime muudele lahendustele nagu mõtlema, et hiljem me hoopis läksime mingi sellise teemaga peale, et okei, rääkige, teeme sellise sissejuhatava ringi, et mis on teie meelest kõige olulisemad nagu 21. Sajandi oskused ja kuidas tunda ennast hästi 21. Sajandi tööelus või et milliseks me tahame oma lapsed kasvatada ja siis kõik rääksid, eneseregulatsioon, meditatsioon, võime koos töötada, eks see siis me saime sealt teha selle lingi, et okei, et neid, kõiki neid oskusi, mida te siin kõik nimetasite väga oluliseks, et kõiki neid kontrollib meie ajus üks ajuosa, prefrontaalne korteks, tolla ja see telik võõr sõna, võõr väljend, näitasime pilti, kus see asub, aga et siis me saimegi öelda, et okei, see prefrontaalne korteks, et eesmise ajuosa, eesmine osa, põhimõtteliselt
saab... kohta eestikeelne sõna ka, otsmikusagar.
Otsmikusagar, jah.
Ups, siiski eksisin. Otsmikusagar, see on ainult üks osa prefrontaalsest korteksist.
Me kasutasime mõlemat.
Võõrsõnana see kindlasti kõlab uhkemalt, eks ole, kui sa oled kuskil...
Ja mõnikord see töötab, et üldiselt öeldakse, et noh, et rääkige hästi lihtsate sõnadega, aga mõnikord nagu kui sa saad just kui kuidagi mingi uue koos õppida mingi uue väljendi, et siis see toob rohkem tähelepanu. Aga ühesõnaga sealt oli kuidagi lihtne seda vestlust hoopis teisel viisil alustada, sest et järsku kõik need inimesed, kes seal ümber laua istusid, ei pidanud üldse välja tooma, mis nendel endal juba elus oli alkoholiga nagu valesti läinud, vaid nad said kuidagi mõelda, et okei, ma praegu kasvatan lapsi, mis mulle on olulisem, et kas mul on olulisem, et mu 12-aastane laps tunneb ennast nagu sotsiaalselt edukana teiste 12-aastaste hulgas sellel peol, mis toimub seal Sakus, kus kellelgi on vanemad jätnud vaba pleissi ja toonud õllet kohale, või on mulle vanemana nagu olulisem, et ta selles oma 21. Sajandi reaalsuses ja tulevikus nagu suudaks orienteeruda, ennast juhtida, olla 30-aastaselt keegi, kes käib ise tööl, suudab hoida suhteid. Ja et me kuidagi avasime, jõudsime mingi teise teekohani. Aga ühesõnaga, ja siis omakorda võtad nagu alko ja narko, jälle täiesti erinevad epideemid, et kui HIV-l ei olnud põhimõtteliselt vastast, mitte kellelgi ei olnud probleemi sellega, et seda epideemiat võiks vähem olla või seda nakatumist võiks vähem olla, et siis alkoholi puhul, kui alkoholitööstus teeb väga otseselt, et me nagu põhimõtteliselt oleme sellises võistluses, et kumb saab veenvamalt esitada, et noh, et kas see reede õhtu on mõnusam siis nagu kui mitme alkoholiga täpselt versus, et siin on mingid pikaajalised nagu tulemid, mida tasub ka vaadata ja et selles alkoholi sekkumistes siis lihtsalt ongi toodud välja, et tegelikult need individuaalse tasandi veenmised lihtsalt ei ole efektiivsed. Sa võid nagu teha seda teavitust ja see ei mõju, sellepärast, et alkoholitööstus on nii suur, nii võimas, nii tugev ja nad teevad samamoodi teavitust, aga nad lihtsalt teevad seda nagu 1000 korda rohkem. Et tegelikult, mis mõjub, on ainult nagu poliitika tasandi sekkumised. Ja siis omakorda võime võtta mingi järgmise epideemi, mis on nagu narko, kus väga selgelt on ka nagu mingid mõjuagendid, kes liigutavad seda turgu, aga kuna kogu see asi on illegaalne, siis seal on jälle täiesti mingi oma loogika.
Et saan Nad ei saa ametliku lobitööta.
Ja saan tulla siia tagasi ja öelda, et noh, et kõik sõltub, et nagu keda sa tahad mõjutada, mida tegema, kes sul vastas on.
Ma, kuna meil on see saatesalvestus siin niimoodi täpselt pärast pühi või isegi niimoodi siin veel pühade meeleolus, siis ja ma googeldasin pühade ajal naljakaid jõulusalme ja enamik olid umbes sellised, ma loen ühe sul ette, tõesti iga teine võibolla enamik isegi. Hing on haige, tuju paha, eit ei lubanud õlut teha. Palun, kingi pudel viina, ehk leevendab mu hinge piina. Ma ei lugenud seda jõuluvanale, ma otsisin edasi. Aga et kuidas sulle kui rahva tervise ekspertile tundub, et kas see selline pühade aegne ülesöömine, ülejoomine, et kas see on selline ahtjad kord aastas võib ju niimoodi selline lõbus pidustuste hõng või on see osa sellest sellisest meie rahvusmustrist.
Ma kohe eristaks, et üks küsimus on see luuletus, millega tuleb tegelda eraldi.
See on nii tiib, siin on valta see, et eit ei lubanud õlut teha, eks ju, ja viin leevendab selle, hinge
sellel
piina.
Eit ei lubanud õlut teha, sellel on selline, noh, nagu 1000 aastane ajalugu Eesti alkoholikultuuris, võime seda arutada praegu.
ja siis teine peatükk on siis see, et viin leevendab hinge piinad, et siin on tõesti nagu nii palju ja, selles
liigeses. Või ka alguses, et hinge on haige, meil
ja,
on paha.
Ja tuju on
paha. Alkohol on ju depressant. me oleme uskudes, et terve sellest pimedast ja kaamusest saab üle nagu alkoholiga ja seda järjest rohkem juues nagu see ongi hästi loogiline koht, kuhu jõuda, et hing on haige, meil on paha, et noh, täpselt nii ongi. Et ühesõnaga see salm on minu meelest hästi hea näide sellisest, no minu doktoritöö teema oli täpselt see, et kaardistada sellist Eesti alkoholidiskursust. Ja diskursus on siis selline kollektiivne vestlus ja kollektiivsete uskumuste ja kollektiivse kõne kogum. Ja et minu mõelest iga rida siin võtab kokku seda, mida meil on siin enam-vähem, ma ei tea, kust me lugemist alustame, aga ütlen, 700 aastat tundub on nagu turvaline öelda, ju, et mida meil on nagu mõeldud, usutud, edasi räägitud, üksteisele edasi antud, et see on see, ma oma doktoritöös kasutasin ka sellist väljendit, et alkohol on nagu üks areen, millel eestlane oma identiteeti kujundab, et sellist nagu kannatavat, nagu see eritsel kliima käes, pimeduse käes kannatava introverdi sellist identiteeti on ja et noh, tegelikult on nii pekkis lihtsalt, et on alkohol on ainuke asi, mis vähemalt korrakski teeb nagu natuke paremaks.
Kui eit lubab.
Ja see tundub mulle, kui ChatGPT juhuslikult seda ei teinud, et see tundub mulle täitsa loogiline, et eestlane on selle kirjutanud, on ju. Eesti indiviid, kes nagu kogebki maailma nii .
see oli mingi selline foorumilaadne , mingi kõik jagasid oma lemmikluuletusi .
ja siis , kui sa küsid eraldi küsimusena , võtaks selle , et noh , et kas see jõulusöömine on , mis küsisid , paratamatu , et see mulle ikkagi tundub väga selline pakkumise poole tekitatud fenomen , et noh , jah , et sa saad öelda , et traditsioon on küll , aga siis sellele traditsioonile saab nagu tohutult ehitada ja sinna saab tohutult peale müüa ja sinna saab tohutult nagu reklaamida kuvandeid , mis jätavad sulle mulje , et noh , et kui sul ei ole nagu laud lookas ja mitte ühe korra , vaid ikkagi nagu 23., 24., 25., 26., 27. on ju siis , et see on hea meie jaesektorile , see on hea meie toidutööstusele , see on hea meie alkotööstusele ja jah , ma arvan , et seal on , ma võtaks seda analüüsiks kuidagi sealtpoolt .
sest ongi see nii selline nagu kurb paradoks , et justkui need pühad , mis peaks olema hästi rõõmus aeg , et seal on ka nagu näha väga palju neid alkoholi kõige ekstreemsemaid halbu tagajärgi nagu enesetapude arv ja koduvägivald ja kõik , noh , nagu et see pühade ajal ka nagu paraku avaldub nagu selles kõige mustemas .
Mul tuleb meelde , et Helsingi ülikoolis on , vähemalt oli mingil ajal , ma usun , on praegu ka , on selline sotsioloogia osakonnas selline sõltuvuskultuuri uurimise rakuke , ja nendel oli kunagi selline , või mind väga kõnetas see teooria , et noh , tegelikult see , kuidas kapitalism töötab , ongi , et ta annab sulle nagu kuvandeid ja ma ei ole päris kindel , et kas need , et noh , mis see tervik siin on , mis nende vaimse tervise nagu keerukusteni pühade ajal viib , aga ma pigem jällegi arvaks , et see ei ole mitte ainult alkohol , vaid et see on need kuvandid , et noh , kui me näeme kuidagi meile esitatakse nii palju mingit nagu idealiseeritud ja kaunite filtritega kuvandeid sellest , et milline on pere , milline on kuusk , kui rikkalik peab olema jõululaud , kui rõõmsalt lapsed peavad nagu puu ümber laulma , on ju , et kui sul mingid elemendid või võib-olla isegi palju elemente nendest asjadest jääb puudu , et sul on , sa tunned ennast väga isoleerituna , et me oleme sotsiaalsed primaadid , see on meile väga valus , kui me justkui ei kuulu ja kui kõik need , kui me oleme ümbritsetud kuvanditest , milleni me ei küündi , siis see tekitab seda dissonantsi , seda vahet , mida me siis tavaliselt oma ostukäitumisega üritame adresseerida ja mõnikord meil ei õnnestu seda ostukäitumisega adresseerida ja siis me peame ennast muul moel proovima lohutada , on ju . Aga noh , ma saan aru , et umbes kosmeetikatööstuses toimib see kõik samamoodi , kiirlaenutööstuses toimub see kõik samamoodi , ma ei tea , jõulukingitööstuses , matusetööstuses ilmselt , on ju , et noh , kui sa mõtled , et millised on ikkagi nagu õige atribuutika , et oma lahkunud pereliiget mälestada , on ju , ja siis sulle antakse mingid kuvandid ette , et siis sellele järgneb nagu ostukäitumine .
Räägime natuke reklaamist ka et tean , et sa ise oled ka pidanud palju sel teemal vaidlema , ütleme nii või et kas ja kui palju reklaam mõjutab näiteks alkoholi tarbimist , et mina olen olnud nagu niimoodi kõrvaltvaatajana natukene hämmingus just sellest argumendist , et justkui noh , näiteks õllereklaam , et see lihtsalt mõjutab seda kaubamärgi valikut , et see on olnud nüüd jah , tõesti aastakümneid see argument ja ma ise olen ka töötanud toiduainetööstuses turunduses ja see on naljakas just seetõttu , et alati või noh , kõikides kategooriates kehtib selline kuldreegel , et kui sa teed oma tootele reklaami , siis sa , ja kui sa teed seda hästi , siis sa üldiselt kasvatad ka seda kategooriat , et näiteks noh , ma tutsin valijas , et me teeme , ma ei tea , Almale või Kehvilusele , ma ei tea , jogurti reklaami , et siis selles tegelikult sellel ajahetkel võivad kasu saada ka näiteks Tere ja Farmi , sest sa teed jogurti reklaami ja poes võib-olla tarbija nii jutumärkides eksib ja ostab kogemata vale jogurti , aga et sa nagu tegelikult promod seda kategooriat . Et mulle on tundunud alati see nagu natukene naljakas ja see argument, et, et alkoholireklaami puhul nagu see selline kuldreegel ei kehti, et seal on nagu margivaliku küsimus, et, et kas sa mäletad või tead, et kust see argumentatsioon nagu välja kasvas või kuidas, kuidas see argument, et, et alkoholireklaam Eestis nagu alkoholi tarbimist ei mõjuta, et, et mis selle loo, no, juur, see, kus selle see, loo juured on?
See, no, see on alkoholitööstuse jutupunkt. Mm-hmm. See ei ole nagu teooria.
See
ei ole teooria. See ei ole isegi argumentatsioon. See on tegelikult nagu alkoholitööst, globaalse alkoholitööstuse jutupunkt. Ja parem on, kui seda esitavad nagu hästi kindla meelse häälega nagu enesekindlad ettevõtjad. Ühesõnaga, mida ütleb teadus? Olles tegelikult selle konkreetse küsimusega hästi palju tegelenud, on see, et sa ei pea isegi tegelikult teadust tegema, sa tead turunduses töötamist, reklaam mõjutab ostukäitumist.
See paneb need kõllid vahele nagu tõra.
Läbi selle, et ta loob need kuvandid, millega inimene soovib samastuda, siis tal tekib see dissonants, ta proovib seda lahendada läbi ostukäitumise. See toimib väga hästi, selle tõttu reklaam on kui kallis, aga seda osta on ikkagi väga tulus. Ja kui me tahame alkoholi tarbimist vähendada tegelikult, siis WHO strateegia soovitustes alkoholireklaami soovitakse kas keelata või piirata. Et toome paralleel epideemiast näite tubakas. Et tubakareklaam väga paljudes, Euroopas igal pool on ju, Ameerikas ka, väga paljudes kohtades on lihtsalt praegu keelatud. Ja see toimib. Või ma ei tea palju küsin kuulajatelt ka, et kui paljud meist mäletavad igatseda Marlboro meest või muid reklaameks. Ja et tegelikult reklaami piiramine avaldab mõju ja see on üks nagu nendest mõju, alkoholi puhul mõjusate sekkumiste sellisest neljast vaalast, et kus on siis veel nagu hinna kättesaadavus, mugavuse ja siis ravi komponendid, et kui reklaam, hind, kättesaadavus ja ravi on, et kui sa neid nelja nagu teed hästi või piirad või reguleerid või disainid keskkonna nii, et need hind, reklaam, kättesaadavus ja ravi on nagu optimaalselt disainitud ja tagatud, eks, et siis see reguleerib nagu seda käitumist ja noh, lihtsalt kuidagi panna proportsioonid paika, et jällegi hetkel viimas ei ole vaadanud, kui suureks see globaalne alkoholitööstus praegu on paisunud, aga ma mäletan, et 10 aastat tagasi, kui ma selle teemaga nagu aktiivselt tegelesin, seda numbrit kasutasin, et siis ta oli nagu mingi 1,5 triljardit dollarit igal aastal ja see alkoholitööstus on tohutult õppinud on ju oma sõpradelt tubakatööstuses, kus mis niimoodi suht globaalselt nagu kõige rikkamates riikides nagu reklaam lihtsalt keelustati ära, et alkoholitööstus teeb kõike selleks, et reklaami ei saaks piirata ega keelustada, mis tähendab, et nad on nagu hästi intensiivselt töötavad sellega, neil on sellised globaalselt koordineeritud jutupunktid, et need samad jutupunktid tulevad esile Soomes, need samad jutupunktid tulevad esile Lätis, Sloveenias, igal pooleks nagu Ameerikas ja meil siin õnnestus just, ma arvan, sellepärast, et Eesti on nii väike, selle alkoholipoliitika rohelise raamatu tekke ja kaasamise käigus tegelikult kuidagi veenda avalikust, et meil juhtus olema paar erakordselt nagu visioonirikast poliitikud, kes vedasid seda läbi, et meil õnnestus tegelikult reklaami piirata väga-väga tugeval viisil. 5 aastat on see reklaami piirang nagu olnud. Me näeme, et kogu aeg, et alkoholitööstus ikkagi proovib igasuguseid asju teha, et selle kõrvalt nagu teha näiteks alkoholivabale õllele strateegiliselt ambivalentset reklaami või et noh, neil ikkagi on TikTokis mingid, ma ei tea, noh, nad põhimõtteliselt teevad keelatud asju nagu näiteks mingid jagamismängud ja siuksed asjad ja loosid ja mida, mis on tegelikult Eestis nagu reklaamiseaduse kohaselt keelatud. Mm-hmm. Aga nüüd on 5 aastat hiljem, et nad tulevad nagu nende samade jutupunktidega, mis on globaalse alkoholitööstuse jutupunktid ja siis sul ongi see, et okei, et kes peaks üldse selles vestluses nagu, kelle töö on osaleda selles vestluses ja kaitsta nagu seda, et isegi see meie väike riik on nagu kasumlik nurgake, siin on inimesed , kes saavad väga palju palka selle eest , et seda sama alkoholitööstuse jutupunkti või noh , neid jutupunkte on , ma ei tea , 10 hästi veenvalt esitada . Eesti kõige paremad turundajad on selle peale tööle võetud , kõige paremad mansplainijad on selle peale tööle võetud . Et see ja et ja me vaidlemegi selle üle , et noh , et milliseks peaks olema disainitud see meie see keskkond , kus me alkoholi kohta õpime . Et need tulemused , mis meil on sellest esimesest 5 aastast , nüüd on tegelikult sellised , et üldiselt alkoholi joomine on noh , jälle kõik , võtad kõik need asjad kokku , on ju , et kuidas on kättesaadavus , kuidas on hind on tohutult palju odavamaks läinud , eks tegelikult alkoholi tarbimine üldiselt on tõusnud , aga noorte hulgas ei ole tõusnud , mis tegelikult on üks noh , kuidagi just väga oluline indikatsioon sellest , et see reklaamipiirang spetsiifiliselt nagu töötab päris hästi . Aga alkoholitööstus hetkel tahab jälle seda tegelikult kuidagi tulla lammutama ja nad tulevad selliste argumentidega näiteks , et noh , et Eesti reklaamiseaduse alkoholipunktid on ajale jalgu jäänud , et mujal Euroopas ei ole selliseid . Ja põhjus , miks mujal Euroopas väga ei ole , ongi see , et igal pool on neid väga raske nagu läbi suruda .
No selle reklaamiseadusega ongi selles mõttes naljakas , et praegu nüüd viimasel ajal on mul uus lemmikteema on online kasiinod , et mul on eraldi desktopil on folder iga kord , kui ma näen , siis ma teen pilti või screenshot'i , et tegelikult online kasiinosid ei tohiks reklaamida üldse nagu selles mõttes , aga no esiteks alles hiljuti oli trahv see oli vist mingi 2000 eurot , mis on nagu naljanumber , sa panedki omal turunduseelarvesse nagu 2000 otsa , et nagu , et kui juhul , kui tuleb trahv , aga neid trahve ei tehtud , nüüd seda tõsteti . aga et lihtsalt noh , kuna reklaam toimib nii hästi , siis sul tasub teha ja reklaamiseaduse tõlgendamine on ka selline nagu natuke nagu subjektiivne töö , et kas siis , et kas see kutsub siin , seal on noh , sellised natukene , ütleme neid sõnastusi täpselt ei mäleta , aga noh , umbes nii , et see ei tohiks sind kutsuda tarbima või midagi sellist umbes või et me võime pärast sinna alla tsiteerida .
aga meil on tegelikult ju edukaid reklaamikeelde ka Eestis , et ma tean , et päris radikaalne kõlab . Kui ma ütlen , et reklaamikeeld oleks hea ja sekkumine , siis
jaa , see kõlab kõik, väga radikaalselt .
kõik kohe ütleks , et see on üliradikaalne , aga meil tegelikult on paar reklaamikeeldu . et meil on ka noh , näiteks mingi rinnapiima asendajate reklaam on Eestis keelatud , minu meelest notariteenuste reklaam on Eestis keelatud . ja ma tean , et sa võib-olla tahad mingil hetkel sellest nagu rääkida , aga et kui noh , alkoholi , et siin on just küsimus , et kuidas mõjutada indiviidi versus kuidas mõjutada massi , et tegelikult indiviidi elu sellest , kui reklaam on keelatud , eriti ei muutu . Et ta nagu saab ikka poodi minna , ta saab osta , saab seal , ma ei tea , käia seal oma riiulite vahel ringi , lugeda siltidelt , millega on tegu , vaadata nagu seda toote mingit etikette ja asju , eks . Et kui me räägime reklaamipiirangust , see piirab ainult nagu tootjate ja müüjate võimet sind pidevalt nagu informeerida sellistes kohtades , kus sa võib-olla ei tahaks olla ka informeeritud . et see on teine üks alkoholitööstuse jutupunkt , et enamik neid alkoholipoliitika sekkumisi ongi kõik suunatud sellele , et nad nagu proovivad piirata tööstuse võimet meile liiga palju joota , ja siis tööstus ütleb , et näed , te piirate inimesi õigusi juua . aga inimese õigused juua ei ole Eestis absoluutselt piiratud , et isegi kui meil reklaam oleks täiesti keelatud , isegi kui meil 10 000 alkoholimüügikoha asemel oleks näiteks 3000 müügikohta , on ju , et ikkagi iga inimene võiks osta koju endale ükskõik kui palju alkoholi , juua ennast kas või ööpäev läbi täiesti täis , et see vabadus on täiesti olemas , et seda ei hakka nagu keegi ära võtma ja keegi ei paku , et seda tuleks ära võtta .
Siin seesama indiviid versus massid , et sellest on eelmistes saadetes ka natuke juttu olnud , et kui me räägime mõjutamisest , siis justkui nagu masside mõjutamine ja selline üks-ühele indiviidi mõjutamine , et need on nagu erinevad žanrid ja siin noh , kõik , mis puudutab ka seda kogu seda eelnevat alkoholitööstuse juttu , et siis sina oled ka pidanud oma töös masside mõjutamisega tegelema nagu mis iganes kampaaniate ja selliste sekkumiste planeerimist . Aga siis sinu töös on tulnud ette ka sellist üks-ühele mõjutamist, et kuidas su tunne on selles osas, et kumb on raskem žanr või et mis need nagu erisused on või mis need mängureeglid on?
Võiks võibolla sarnasusest rääkida, et ma arvan, mõlema puhul on hästi oluline teada, kellega sa räägid, mis tal oluline on ja miks sa tahad teda nagu mõjutada. Et jah, see on väga oluline. Ja kui me räägime masside mõjutamisest, siis väga tihti masside mõjutamisele eelneb nagu mingi poliitiline otsus, et masse tuleks või tohib mõjutada. Ja seal on jälle hästi palju individuaalse tasandi veenmist. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt noh, näiteks, et kuidas seda otsuse tegemist tuleb mõjutada, ongi näiteks, et meil oleks üldse selline otsus, et näiteks noh, mingiks teavituseks on meil piisavalt raha, kas riigieelarvelisi vahendeid või mingid struktuurfondi vahendeid või mingid muud vahendit. Et see on otsus, mis keegi on pidanud kellegile ära rääkima, miks see on oluline. Et eriti mingites sellistes kokkuhoiupoliitika aegadel. Ühesõnaga, siin on võimalik väga palju rääkida. Mul on nagu selline tunne, et enne saadet korraks natuke arutsime, et kui mõelda nagu teoreetiliselt, et millised on need asjad, mida me üritame mõjutada, et tavaliselt, noh, mul on tunne, et inimeste hulgas, kes ei ole käitumisteadustega nagu väga süvitsi läinud, et see selline intuitiivne lahendus on praktiliselt alati teavitamine. Et meie eeldus kuidagi on see, et inimesed ei tea ja kui nad teaksid, siis nad käituksid teistmoodi. Ja tuleb välja, et see teadmine on nendest käitumist mõjutavatest faktoritest nagu oluline, aga mitte kõige olulisem. Ja tihti ta ei ole isegi oluline. Et on mõned muud asjad, noh, ongi näiteks nagu kättesaadavus või mingi sotsiaalne norm, et mida teised sinu ümber teevad või sinu enda uskumused selle käitumise nagu vajalikkuse või kasulikkuse kohta. Ja hästi oluline on neid faktoreid proovida kuidagi kaardistada ja tegelikult neid nimetatakse teooria, need on üks teooria tükkideks, mm-hmm. mille kohta on hästi palju uuringuid tehtud, et on vaadatud, et noh, mis tükid siis kõige rohkem mõjutavad või kui me proovime seda tükki natuke mõjutada, kui me mõjutame mm-hmm. nagu seda kättesaadavust, mis siis juhtub või kui me mõjutame sotsiaalset normi, kui me proovime mõjutada seda, et mida inimene mõtleb, et teised arvavad, mis siis juhtub. Või kui me üritame mõjutada nagu sellist konstrukti, et nagu siuke tegevuspäästik või et noh, miks nüüd? Et noh, näiteks räägitakse kevad läbi puugivaktsiinist ja sul on kogu aeg siuke tunne, et noh, jumala mõistlik, ma suvel olen seal maal, lapsed jooksed mööda heinamad ringi, väga mõistlik oleks see puugivaktsiin ära teha, aga nagu noh, ei ole jõudnud veel selle mine. Et siin ei ole küsimus sellest, inimene ei tea, et puugivaktsiin on kasulik, aga kuidagi on ju. Tööpäevad on vaja poest midagi veel tuua, ongi juba õhtu käes, täna jälle ei jõudnud seda kohtumist, on ju seal Merimets haiglas lukku panna, et nüüd kui näiteks sellele inimesele öelda, et sinu töökohta tuleb järgmise neljapäeva hommikul kella 10-12 nii selline puugivaktsiini punkt alla ja siis sa saad minna sinna kohale ja maksta 40 eurot ja sulle tehakse puugivaktsiin ära, siis see on, selle konstrukti nimi on tegevuspäästik. Ehk siis, et mingid asjad, mille, et noh, et siis mitu asja tuleb siin kokku, et võibolla inimene näeb, et mu töökoht peab seda oluliseks. Ma ise juba tean, olen sellest kuulnud, on ju. Siis mu töökoht peab seda piisavalt oluliseks, et tuua siia see punkt. Ma näen, et mu kolleegid lähevad, teevad selle ära. See on mulle mugav. Ma lähen lihtsalt alla korrusele. Ja mul on hästi konkreetne aeg pandud. Mm-hmm. Ma tean, et kui ma sellel ajal ei lähe, siis ma seisan jälle selle... Mm-hmm.
Jääd ilma.
Ja kas jään ilma või siis mul on jälle see probleem lahendada, et ma pean ise leidma selle aja ja kuidagi tervet oma peret koordineerima ja jälle jääb tegemateks. Et kui nendest konstruktidest mõelda, et noh, mida, milles mina nagu olen aastate jooksul kõige rohkem nagu uskuma hakkanud, et siis üks on enesetõhusus. Enesetõhusus viitab nagu uskumusele, et mul on võimekus ja ressursid mingi asi ära teha, sooritada midagi edukalt. Ja see võib igasuguste käitumiste kohta, et kas ma suudan paastuda 3 päeva, kas ma suudan selle logistika ära hallata, et ma lähen sinna Merimetsa, on ju. Kas ma suudaks liituda kampaaniaks septembris ei joo ja tegelikult teha selle ära? Kas ma suudan võtta maha 10 kilo? Isegi kui ma mainin kõiki neid asju, et ilmselt sa kraadid siin seda enesetõhusust, et milline mu enesetõhusust.
Kolm päeva söömata, küll läksin mingi häire kellad, ei ma vist ei suudaks. Ja täpselt ma paraleelselt mõtlesin, mida ma suudaks, ei suudaks.
Ja et näiteks, noh, või ma ei tea, su enesetõhusus selles osas, et, no, et teed ära puugi vaktsiini versus enesetõhusus, et sa terve suvi iga päev teed oma kõigile pereliikmetele puugi kontrolli. Need on täiesti nagu just kui sama puugi probleem, aga kaks väga erinevat käitumist, sul võib olla täiesti erinev enesetõhusus mõlema suhtes. Ja selle enesetõhususe mõjutamine on minu mõelest üks olulisimaid asju ja seda saab, ja nüüd on küsimus, mis on see tööriistakast, et seda enesetõhusust nagu mõjutada, et, no, et sa saad lugusid rääkida. Et näiteks, et minu, ma ei tea, vaata, Raivo Eedam tegi ka triatlonit, on ju, või Tanel Padar ka hakkas käima, ma ei tea, kuskil või et nad mingid...
Hakkas investeerima. Kui Tanel Padar suudab investeerida, siis ma arvan, et see näiteks...
Tanel Padar üldse mulle tundub, et on nagu kõikide...
Go-to influencer
kõikides teemades. Bless him, väga tore. Ja mis ma veel tahtsin... Ja siis teine, mis mulle tundub väga olulisena, on sotsiaalne norm. Ja sotsiaalset normi siis... saab erinevat moodi defineerida. See definitsioon, mis mulle tundub nagu kõige kasulikum, on, et see on kirjutamata kokkuleppe, mille täitmata jätmisele järgneb sotsiaalne karistus või sanktsioonike. Ja see võib olla üli väike siuke pahaks panu.
Või piinlikustunne näiteks.
Piinlikustunne on just kui nagu see juba seesmine reaktsioon sellele, eks, et sest piinlikustunne juba järgneb sellele, et ma tajun, et see norm on, ma tegin praegu midagi, mis ei ole normiga kooskõlas, aga see, noh, norm ongi näiteks, vaata kui öeldakse inglise keeles, et need culture eats strategy for breakfast, et see minu mõelest on täpselt see sama, et sa võid inimestele tuua mingid uued nagu teadmised, nüüd peame kõik hakkama prügi sorteerima siin töökohas, paberid sinna ja mingi, ma ei tea, õunasüdamet sinna teise, aga kui sa näed, et su kolleegid seda lihtsalt ei kasuta versus on ju, kui see norm muutub ja igakord, kui keegi paneb õunasüdame sinna nagu valesse paberi korvi, siis järgneb mingisugune nagu sõimuvalangeks või keegi tuletab sulle meelde, sa ülikiiresti õpid ära, et, no, et siin tehakse neid asju nii. Kui me räägime haiglatest, et mida me selle patsiendi keskuse all mõtleme, et see võib olla mingisugune seinale kirjutatud väärtus, aga kui noorarstid näevad, kuidas vanemarstid on ju ette teevad, kuidas nemad käituvad erinevate inimestega, et siis nad õpivad seda kultuuri ja neid norme ja näiteks alkoholi puhul normid on üli olulised, et võibolla kõige olulisemad. Ja mulle kohutavalt meeldib just selle normi muutusega tegelda, et seal on ka rida tööriist, et kui sa vaatad mingit väiksemat gruppi, et siis mis väga hästi töötab on see, kui sa võtad mingi gruppi kokku, näiteks mingisugune 15 inimest ja sul on lihtsalt selline workshopi või focus gruppi stiilis juba nagu arutelu, kus sa võibolla natukene jagad mingeid uusi mõtteid, aga siis sa palud inimestel nagu arutleda mingil teemal, siis nad hästi tihti jõuavad tavaliselt selleni, et okei, mis see meie norm praegu on, kuidas see meie norm ei ole tegelikult kooskõlas nende väärtustega, kuidas me ise tahaks elada ja siis selle arutelu käigus saab tegelikult sündida uus kokkuleppe, sellepärast, et need arutelu osapooled, need normi täitjad on nagu seal olemas koos, on ja et noh, ma võingi näiteid tuua olles tegelikult siis lõpuks väga paljud ettevõtetega ka töötanud nende alkoholikultuuriga, siis kui vaata me saime oma säsiteksti paremini paika see, millel ma enne viitasin, et sa võid inimestega nagu eraldi rääkida, nad kõik võivad öelda, et tegelikult see kus meie ettevõttes nagu see joomiskultuur on nagu liiga palju või noh , et mingid firmapeod kuidagi tundub , et eeldus on , et me kõik joome ennast täis ja siis räägime neid lugusid sellest , kuidas me eelmisel aastal ennast täis jõime , kuidas me kindlasti see aasta ennast täis joome , kui palju alkoholi nagu tuuakse ja kuidas see on hästi koormav , kuidas see tegelikult nagu erinevad indiviidid ütlevad , et noh , et see ei ole minu tervisele hea , see ei ole mu perele hea , see trigerdab mingeid muid keerukusi , mida ma ei taha kogeda , on ju , ma üritan nagu , ma olen kuskil alkoholismi äärel , ma üritan sellest nagu pääseda . et see selline nagu firmakultuur , kus tohutult palju juuakse , võib olla hästi-hästi koormav , hästi ohtlik väga paljudele töötajatele . aga kuna seda tehakse , siis igal indiviidil üksi nagu selle normi vastu sihuke ülestõus teha tundub nagu väga-väga hirmutav ja keeruline , sealhulgas juhtidele on see väga hirmutav ja keerukas  aga kui sa saad kuidagi mingisuguse sellise noh , ma ei tea , sa mingi koostööpartneriga teha mingit sellist nagu normi muutmise asja , et siis see, nagu inimesed saavad ise jõuda mingile uuele kokkuleppele ja see , millisele uuele kokkuleppele nad jõuavad , on sageli hämmastavalt konstruktiivne nagu, , sageli hämmastavalt nagu toetav ja hoidav , nii et ma olen väga paljude teemadega töötades nagu hakanud seda meetodit väga armastama ja tohutult usun sellesse .
seal on tihti ju see olukord , et sa võidki arvata , et sa oled ainuke , kellele need peod ei meeldi , sest sulle tundub , et kõik teised tahavad juua ja siis sa oled nagu üksi oma murega ja see lahendus ongi see , et sa saad teada , et teised ka arvavad samamoodi .
täpselt .
Te nagu koos kannatate .
ja kõik saavad aru , et te koos kannatate ja siis sa saad teha selle uue kokkuleppe , et kõik saavad küsida , kuidas me saame siis nii teha , et see tegelikult toimiks meile . Jah .
aitäh , Riina , nii põnev tunnik on olnud ja ma tahan ikkagi vahepeal väga-väga tõsised teemad , et ma tahan lõpus sult küsida sellise natuke võib-olla ma ei tea , kas on kergem küsimus , et kas ja kui palju sind ennast on mõjutatud ja võib-olla sa jagad mõne sellise loo , et tuled tagantjärgi niimoodi enda üle naerda saanud , et vot kus käitumisteadlane langes mõjutamise lõksu .
ja ma arvan , et neid lugusid pigem on hästi palju , et ma olen sotsiaalne primaat . et ma arvan , et mõnikord ma ka lasen ennast hea meelega mõjutada ja ma olen selline ma olen üldiselt uuele päris avatud , et ma seiklen ringi interneti avarustes ka sellistes kohtades , mis võib-olla ei ole nagu väga mainstream ja ma arvan , et see aeg-ajalt aitab kriitiliselt mõelda , kui sa nagu perspektiive kokku tood . aga noh , ma arvan , et kindlasti noh , mul on väiksed lapsed praegu , et ma näen , kuidas see selline tohutult arenev vanemlusdiskursus mind ikkagi päris palju toob mingite selliste uute teemade juurde , mis noh , mis mõjutavad , et ja minu puhul tihti nagu mul on tunne , et ma võib-olla ma nüüd mõtlen , mis see õige üldistus siin on , et ma ei tea , kas ma olen nii aldis nagu mingitele ostuteemadele , et mulle tundub , et näiteks see grupp kes on minu noh , põhiline selline referentsgrupp või kellega ma jagan sotsiaalset normi , näiteks tohutult väärtustavad taaskasutust laste puhul , on ju , et sa saad mingid kellegi poolt kantud riided , raamatud , mänguasjad ja annad need edasi või müüd kuskil järelturul , et mulle tundub , et see tohutult mõjutab mu ostukäitumist , mulle tundub peaaegu nagu patune või vale osta oma lastele väga palju uusi asju . Nii et ma võib-olla nagu mind mingite selliste reklaamidega on raskem nagu saada lastele mingeid tarvikuid ostma , aga samal ajal ma kindlasti käitumistes ja mingites hoiakutes olen väga palju võtnud üle või võtnud omaks või mõelnud läbi mingeid teemasid , mis on mulle tulnud just kuidagi , ma ei tea , sotsiaalmeediast või mingist noh , ühesõnaga mingi info , mida ma varem ei teadnud , aga mis selgelt tuleb minuni sellepärast , et algoritm teab , kui vanad mu lapsed on ja siis saadab mulle mingeid uusi palasid .
Kusjuures ma nüüd teie siseinfona tean , et sa oled Montessori fänn . Ja mul nüüd nagu selle vestluse jooksul tekis see seos, et tegelikult ka Montessoris on palju, või noh, selles Montessori kasvatusstiilis võib niist nii öelda, on palju seda enese tõhususele appelleerimist, et laps nagu ise, noh, nii öelda töökäigus, isegi ei nimetata seda vahel mänguks ju, et need Montessori vahendid on niimoodi nagu loodud, et sa saad selle väikse eduelamuse ja sa saad ise nagu teada, et näe, et ma saan hakkama näiteks õuna lõikumisega. Ja see on, jah, ma ei olnud varem nagu niimoodi mõelnud, et kuidas, et nii Eesti avalikussektoris kui Eesti lasteaedades peaks enese tõhusust või sellele kuidagi, jah, seda arendama.
Montessori pedagoogika ongi tegelikult, ta on nagu disainitud võttes arvesse seda, kes see laps on. Et lihtsalt Maria Montessori oli üks arst, kes päriselt veetis aega lastega, vaatles neid ja vaatles, millest nad on huvitatud ja siis disain mõtlemise, tänapäeval ma ütleks, et disain mõtlemise meetodil tegelikult nagu tegi mängu asju, mis aitavad neil ühest või teisest kontseptsioonist nagu paremini aru saada. Ta sai aru, et näiteks, ma ei tea, 2 või 3 või 4 aastased lapsed, et sul ei ole mõtet neile õpetada nagu võrrandeid või isegi numbreid veel, aga et sul on mingid arvutuspulgad ja sul on hästi palju, inglise keeles on manipulables, aga sellised nagu kätega hallatavad mingisugused, ma ei tea, kuulid, pallikesed, mida sa seal kokku loed ja aga kogu see asi on nagu üles ehitatud nii, et lapsel oleks motivatsiooni enesemääramisteooria kohaselt on 3 psühholoogilist põhivajadust, et autonoomia, kompetentsi areng ja siis sotsiaalne kuuluvus, et need on tegelikult iga koolipäeva jooksul seal, iga lastepäeva jooksul seal keskkonnas nagu tagatud, et selles mõttes on väga huvitav ja võib-olla ma toon ühe käitumisteadusliku või noh, sellise enesereflektsiooni just, et näiteks mina ei tule Montessori taustast, ma käisin tavalises, kasvasin õpetaja lapsena üsna sellise 80-ndate levinud distsipliinimeetoditega ilmselt, aga et nüüd kui mu vanem laps seal on juba saanud, ma ei tea, 4,5 ja ta tegeleb, noh, talle tulevad natuke siit sealt nagu siuksed mingid tähed ja numbrid, et ma nagu märkan, et mul ei ole oskusi tegelikult hästi autonoomiat toetada. Et ma ei tea, kuidas seda teha. Et ma tean, et see nagu hea pedagoogika on selline, mis toetab lapse autonoomiat, laseb tal valida, laseb tal nagu endal konstrueerida peas ja ma saan aru, et võib-olla siis, kui mu lapsed on mingi beebias ja siis mul oli kergem uskuda, et jah, küllab ta jõuab ise selle istumise või roomamise, nii nagu siis, kui ta peab jõudma, aga kui ta seal nagu number ühte teeb valelt poolt, mul on nagu väga raske pidurdada oma sekkumisi või noh, see oli nagu suvaline näide, aga ma saan aru, et ma pean õppima seda nagu hästi kuidagi süsteemselt, et kuidas see tegelik teise inimese toetamine käib ja jällegi ma arvan, et sellest see on mingi oskus, millest on kasu juhtimises, on ju, mentordamises, õpetamises, teistes asjades, mida ma teen. Ja mingi imelikul kombel ma olen seda nagu hästi kaua elus teinud, kuidagi mõelnud oma interventsioonide ehituses, mõelnud need asjade peale, aga ma saan kuidagi oma laste pealt, ma saan mingil uuel lasandil aru, et mul on mingid oskused nagu täiesti puudu, mida ma tahan juurde õppida.
Mm-hmm. Ja see on hea näide ka sellest, kuidas ikkagi me, no ei tea, see nagu keha mäletab või nagu kuidagi, et kui me ise olime lapsed, et siis tuleb kõik nagu meile tagasi. Ja, et me lihtsalt, et me oleme selles situatsioonis ja, olnud teises ja, rolliseks ja, ju ja meil ja, ongi raske.
Nagu, jalgrattaga sõitma õpetatakse nii, ja. On hästi oluline, et nagu sa ei saa mingit vale harjumust siin. et ühesõnaga, see on väga huvitav ja kuna ma puutun kokku teiste käitumisteadlastega, et siis ma saan reflekteerida ja uurida, kuidas nemad on seda lahendanud või aga okay, mulle tundub praegu, et uuel aastal ma peaks lihtsalt lugema mingi pedagoogika mingisuguse tüviteksti läbi, et aru saada, mis ma siis täpselt peaks tegema, kuidas.
Mm-hmm. Ja nüüd on see lohutuseks öelda, et ah, nagu nii pool on geenides ja sinu, sinu sekkumistel ei ole üldse nii suurt mõju laste kasvatamisel. Nii, aga veel kord suur aitäh, Riina, saatesse tulemast.
Aitäh sulle. Ja... Aitäh, et sa teed sellist saadet.
Oh, no aitäh, aitäh. Nii, aga saatekuulajatele ka head uut aastat ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.